დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. რადიო თავისუფლების ეს გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს და ჩვენ 10 საათზე დილაობით ხვდებით ერთმანეთს. 16-მდე გაიზარდა მსხვერპლი უკრაინის ცენტრალური ოლქის პოლტავის ქალაქ კრემენჩუგის სამაჭრო ცენტრში, რომელსაც გუშინ რუსეთის მიერ ნასროლი რაკეტა მოხვდა. მეორე რაკეტა კრემენჩუგშივე დაეცა ქალაქის სტადიონს. ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვის განცხადება გახლავთ ასეთი: რაშისტების მორიგი სამხედრო დანაშაული რუსეთის რაკეტა კრემენჩუგის სავაჭრო ცენტრს მოხვდა. წინასწარი მონაცემებით დარტყმა განხორციელდა თვითმფრინავებიდან ფრთოსანი რაკეტით X-22-ით. გაშვებული იყო ორი რაკეტა, რომელთაგან ერთ-ერთი მოხვდა სავაჭრო ცენტრს, მეორე ქალაქის სტადიონსო. დანილოვის ინფორმაციით იმ დროისთვის გუშინ საღამოს მონაცემებით 20 ადამიანი იყო დაჭრილი, გაიზარდა დაჭრილების რაოდენობაც და მათგან ნაწილი მძიმე მდგომარეობაშია. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით რაკეტები კრემენჩუგს რუსეთის კურსკის ოლქიდან ესროლეს. მტრის Ту-22M3 ტიპის ბომბდამშენები შაიკოვის აეროდრომიდან აფრენდნენ, რაკეტები კი კურსკის ოლქიდან გაუშვეს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიდეოკონფერენციის ფორმატში გუშინ მონაწილეობა მიიღო დიდი შვიდეულის სამიტში. მან მადლობა გადაუხადა მსოფლიო ლიდერებს თავდაცვითი და ფინანსური მხარდაჭერისთვის. აგრეთვე ხაზი გაუსვა ევროკავშირის გადაწყვეტილების მნიშვნელობას უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. ზელენსკიმ დიდი შვიდეულის ლიდერებს შესთავაზა უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების შემუშავებაში ჩართვა. პრეზიდენტმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ უკრაინას სჭირდება თანამედროვე და ეფექტიანი ანტისარაკეტო დაცვის სისტემები, რომლებიც უზრუნველყოფს ფრონტის ხაზიდან შორს მდებარე უკრაინულ ქალაქებში მშვიდობას. ადამიანების სამუშაო ადგილებზე დაბრუნება კი დაეხმარება ქვეყნის ეკონომიკური პროცესების განახლებას. დღეს უკრაინის ყოველთვიური საბიუჯეტო დეფიციტი 5 მილიარდი ამერიკული დოლარის ტოლი გახლავთ. ზელენსკი შეეხო უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტის განბლოკვის საკითხსაც. მან სოფლიო ლიდერებს შეახსენა რუსეთისთვის სასანქციო ზეწოლის გაძლიერების მნიშვნელობაც, განსაკუთრებით რუსეთის ნავთობის ფასის ლიმიტირების გზით, რაც იყო კიდეც დიდი შვიდეულის სამიზე ერთ-ერთი საკითხი. გუშინ უკრაინას ეწვია მოლდოვის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მაია სანდუ. დარწმუნებული ვარ, ევროინტეგრაციის წყალობით ჩვენი ქვეყნები კიდევ უფრო დაახლოვდებიან. ჩვენ ნამდვილად გავიზიარებთ ევროკავშირში გაწევრიანების გამოცდილებას, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა მაია სანდუსთან მოლაპარაკებების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. აღინიშნა, რომ რუსეთის მხრიდან აგრესიული პოლიტიკის გათვალისწინებით უკრაინამ და მოლდოვამ ყველაფერი უნდა იყონონ იმისთვის, რომ რუსეთის აგრესია აღარავის დაემუქროს ევროპაში, არც უკრაინას, არც მოლდოვას და არც რომელიმე სხვა ქვეყანას. ზელენსკიმ სანდუს დახმარება აღუთქვა დნესტრისპირეთის საკითხის მოგვარებაში ჩართვაში. პრეზიდენტებმა განიხილეს მოლდოვის ტერიტორიის სატრანზიტო დანიშნულება უკრაინის ენერგომომარაგებისთვის. უკრაინისა და მოლდოვის ენერგოსისტემების საერთო ევროპულ სისტემასთან წარმატებით დაკავშირების შემდეგ დღეს ბევრი შესაძლებლობა გვაქვს ეგრეთ წოდებულ ევროკავშირის ენერგობაზარზე, უკანაცხადა ზელენსკი. მხარეები შეთანხმდნენ ახალი სატრანზიტო მარშრუტების შექმნასა და ბერეზინე ბასარაბესკის სარკინიგზო მონაკვეთის აღდგენაზე. ზელენსკიმ სანდუს მადლობა გადაუხადა უკრაინაში გამნაღმველების დანაყოფის გაგზავნისთვის. მოლდოვის პრეზიდენტის თანახმად, მისი ქვეყანა მზად არის დაეხმაროს უკრაინას პროდუქციის ექსპორტში. ორი ქვეყნის პრეზიდენტები შეთანხმდნენ რეფორმების განხორციელებაში თანამშრომლობაზე, რაც უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობამდე მიიყვანს. უკრაინის პრეზიდენტმა კიევში გუშინ უმასპინძლა აგრეთვე ამერიკელ სენატორს, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრ ჯეიმს რიშს. ზელენსკი აღნიშნა, რომ უკრაინისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამერიკელ სენატორთა ორპარტიული მხარდაჭერა. ზელენსკიმ რიშს ომის მიმდინარეობაზე ინფორმაცია მიაწოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს რუსეთის მიერ ბოლო დღეებში გაძლიერებული სარაკეტო დარტყმები, რომლებიც ევროპის მთელ კონტინენტს უქმნის საფრთხეს. აგრესორი უნდა დაისაჯოს, აცხადებს ზელენსკი. მან კიდევ ერთხელ წამოჭრა რუსეთის ტერორიზმის ხელშემწყობ სახელმწიფოდ გამოცხადების საკითხი. კიდევ უფრო მწვავე იყო ზელენსკის გუშინდელი განცხადებები კრემენჩუგში კრემენჩუკში სავაჭრო ცენტრის აფეთქების შემდეგ. დღეს მადრიდში იწყება ნატოს სამიტი, რომლის დღის წესრიგზე გუშინ ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ისაუბრა. იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ მადრიდის სამიტი იქნება ტრანსფორმაციული, ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებით, რომ ამ სამიტზე მიღებული იქნება ახალი სტრატეგიული კონცეფცია, რომლითაც ალიანსი სტრატეგიული კონკურენციის ეპოქაში ხელმძღვანელებს. მოველი, რომ სტრატეგია უზრუნველყოფს, რომ მოკავშირეები ჩვენი უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანეს და პირდაპირ საფრთხედ თვლიან რუსეთს, ჩათვლიან რუსეთს. სტრატეგია პირველად შეეხება ჩინეთს და გამოწვევებს, რომლებსაც პეკინი ქმნის ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, ინტერესებისა და ღირებულებებისთვისო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. სტრატეგია შეეხება ტერორიზმის, კიბერ და ჰიბრიდულ საფრთხეებსაც. სამიძზე გავაძლიერებთ ნატოს აღმოსავლეთ ნაწილის დაცვას, გარდავქმნით ნატოს რეაგირებას ძალებს და გავზრდით მაღალი მზადყოფნის ძალების რაოდენობას 300,000-ზე მეტადო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. და მან ასევე ილაპარაკა, რომ იქნება გაძლიერებული ყოვლის მომცველი დახმარების პაკეტი უკრაინისთვის, შეთანხმდება ამ სამიტზე და გამოცხადება კიდეც დეტალები უკვე სამიტის დასრულების შემდეგ, რომ ასევე გააღრმავებს ნატო თანამშრომლობას თავის უახლოეს პარტნიორებთან. სტოლტენბერგი მიესალმა ავსტრალიის, იაპონიის, ახალი ზელანდიისა და კორეის რესპუბლიკის მონაწილეობას ამ სამიტში და აგრეთვე საქართველოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლების მონაწილეობას. ჩვენ დავამტკიცებთ ახალ პაკეტებს იმისთვის, რომ ხარდაჭერა გავაძლიეროთ პარტნიორობისთვის, საქართველოსთვის, ბოსნია-ჰერცეგოვინისა და მოლდოვის რესპუბლიკისთვის, ასევე მავრიტანიისა და ტუნისისთვისო, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. სტოლტენბერგმა ასევე აღნიშნა, რომ ის შაბათს ელაპარაკა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და რომ იქნება შეხვედრა ასევე მისი შვედეთის პრემიერ-მინისტრთან ანდერსონთან. ცნობილი არის, რომ დღეს ფინეთის პრეზიდენტი და შვედეთის პრემიერ-მინისტრი ნატოში გაწევრიანების შეფერხებულ პროცესზე ესაუბრებიან თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს სწორედ მადრიდში სამიტის წინ და ამის შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი ამის გამო კმაყოფილება და იმედი გამოთქვა იენს სტოლტენბერგმა. რა შეეხება საქართველოს ნაწილს, მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ნაწყვეტის თარგმანი ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენციიდან, როცა ქართველმა ჟურნალისტმა სწორედ საქართველოს, არა მხოლოდ, მაგრამ საქართველოს შესახებაც დაუსვა. მას შეკითხვა ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტ ქეთევან ქარდავას, შეკითხვა ასე ჟღერდა.
Thank you very much, Mrs.
დიდი მადლობა, ბატონო გენერალურმა მდივანმა, თქვენ განაცხადეთ, რომ ახალი სტრატეგიული კონცეფცია რუსეთს პირველად განიხილავს უმნიშვნელოვანეს და პირდაპირ საფრთხე ალიანსისთვის. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ აღარ დარჩა რუსეთთან დიალოგის სივრცე, რომ ეს აღარ არის რელევანტური საკითხი? და შეკითხვა საქართველოზე, როგორ აპირებს ნატო საქართველოს მხარდაჭერის გაძლიერებას ამ ძალიან რთულ მომენტში? თქვენ მადრიდში შეხვდებით ჩვენს პრემიერ-მინისტრს და რას უნდა ველოდეთ ამ სამიტზე და ღია კარის პოლიტიკის კონტექსტში? დიდი მადლობა.
For Georgia, in this very difficult moment, you will meet our Prime Minister in Madrid, and what should we expect in the context of open door policy in summit. Thank you very much.
გენერალური მდივნის პასუხი. რუსეთი გავიდა პარტნიორობიდან და დიალოგიდან, რომელთა შექმნასაც ნატო მრავალი წლის განმავლობაში ცდილობდა რუსეთთან. მან ის გააკეთა არა მხოლოდ უკრაინაში სასტიკის შეჭრით, არა მხოლოდ საერთაშორისო წესრიგის უხეში დარღვევით, არამედ იმ დოკუმენტებისა და შეთანხმებების დარღვევით, რომლებზეც რუსეთთან ჰქონდა ხელი მოწერილი მასთან შინაარსიანი დიალოგის ჩარჩოს შესაქმნელად. ასე რომ შინაარსიანი დიალოგი, რომელზეც მრავალი წელი უმუშაობდით, არ არის მაგიდაზე, არ მუშაობს, მხოლოდ რუსეთის ქცევის გამო they have chosen to მათ დიალოგს კონფრონტაცია არჩიეს. ვნანობთ ამის გამო, თუმცა დასაკვირველია, ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ ამ რეალობას და სწორედ ამას ვაკეთებთ ჩვენი შეკავებისა და თავდაცვის ფუნდამენტური ცვლილებითა და ყველა სხვა ზომით, რომელსაც მივმართავთ, განსაკუთრებით უკრაინისთვის ნატოსა და მისი მოკავშირეებისგან მხარდაჭერის შეთავაზებით. Then of course there is a ამის შემდეგ რასაკვირველია, რჩება კომუნიკაციის ხაზების საჭიროება ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. აგრეთვე იმედია გარკვეულ ეტაპზე იქნება შესაძლებლობა იარაღის კონტროლის გარკვეული სახის ძალისხმევაში ჩართვისა. თუმცა დიალოგი და პარტნიორობა რისკენაც ვისწრაფოდით. უნდა გვახსოვდეს, რომ მაგალითად ახლანდელ სტრატეგიულ კონცეფციაში, რომელიც ლისაბონის სამიტზე 2010 წელს შეთანხმდა და მე მას ვესწრებოდი ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრის რანგში, რუსეთიდან კი პრეზიდენტი მედვედევი მონაწილეობდა შეხვედრაში. და ჩვენ შევათანხმეთ სტრატეგიული კონცეფცია, რომელიც ახლაც მოქმედია და მიმდინარე კვირაში უკვე გვექნება ახალი კონცეფცია. უწინდელში კი გამოვაცხადეს, რომ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი. ეს ასე აღარ იქნება სტრატეგიულ კონცეფციაში, რომელსაც მადრიდში შევათანხმებთ. მოველი, რომ მოკავშირეები მკაფიოდ განაცხადებენ, რომ რუსეთი არის პირდაპირი საფრთხე ჩვენთვის, ჩვენი ღირებულებებისთვის, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგისთვის. საქართველოს მხარდაჭერასაც შეეხება. ფიქრობ, თუ კი რაიმე ვისწავლეთ უკრაინაში, ნატოს ახლო და მრავალი წლის განმავლობაში ძალიან ღირებულ პარტნიორ ქვეყანაში შეჭრისგან, არის მხარდაჭერის ახლა ადრეული მიწოდება. ადრეული მხარდაჭერას ჯობს ამის მოგვიანებით გაკეთებას. ამიტომ მოხარული ვარ, რომ ნატოს მოკავშირეებმა 2014 წლიდან მხარდაჭერა აღმოუჩინეს უკრაინას წრფნებით, დახმარებით, მრავალი გზით. საჭიროების შემთხვევაში უნდა გავაკეთოთ მეტი და მეტი უნდა გავაკეთოთ სხვა პარტნიორებისთვის, რომლებიც მოწყვლადი არიან რუსეთის მცდელობების წინაშე, რომ ჩაერიოს საშინაო პოლიტიკურ საქმეებში. ამიტომ მოველი, რომ სამიძე შევათანხმებთ პოლიტიკური და პრაქტიკული დახმარების გაზრდის საკითხს პარტნიორებისთვის, რომლებიც რუსეთის მხრიდან ჩარების საფრთხის წინაშე იმყოფებიან. ჩვენ მათ დავეხმარებით შესაძლებლობების გაზრდასა და მედეგობის გაძლიერებაში. საქართველოსთვის ჩვენ შესაძლოა გავზარდოთ მხარდაჭერა ნატოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში, მათ შორის ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სიტუაციური ცოდნა, დაცული კომუნიკაციები, მედეგობა და კიბერუსაფრთხოება. ასევე გვაქვს ნატოს საწვრთნელი ცენტრი თბილისთან ახლოს. იქაც შეგვიძლია ძალისხმევის გაძლიერება და საქართველოს მხარდაჭერა კიბერ შესაძლებლობების განვითარებაში, აგრეთვე საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის პერსონალის გაზრდა. ასე რომ საქართველოსა და რუსეთის საფრთხის წინაშე მყოფი სხვა პარტნიორების მხარდაჭერა იქნება ნატოს სამიტის მთავარი გზავნილი. განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბრიუსელში გამართა მან ეს შეხვედრა ჟურნალისტებთან. დღეს კი მადრიდში იწყება ნატოს სამიტი. დღევანდელი დღე უფრო ისეთი სიმბოლური ხასიათის გახლავთ, ძირითადი ნაწილი ხვალ და ზეგ იქნება. მნიშვნელოვანი იქნება შეხვედრები ამ სამიტის ფარგლებშიც, არაუშუალოდ სამიტი და ნატოს ლიდერების შეხვედრა. ცხადია, ნატოს ამ სამიტის ფარგლებში, ღონისძიებებში მონაწილეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ცხადია ამ სამიტში ჩაერთვება, დისტანციურად ჩაერთვება და მონაწილეობას მიიღებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. და მე ახლა დიდი სიამოვნებით გადავდივარ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე. რეალურად გავაგრძელებთ ჩვენ ამ თემებზე საუბარს, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდი, ოღონდ მიმდინარე პროცესებზე ვლაპარაკობ, მიმდინარე მოვლენებზე, მაგრამ გადაცემის შემდეგ ნაწილს მე პირობითად დავარქვი პასუხები წარსულიდან, რომლებიც ძალიან თანამედროვე ჟღერს დღესაც. და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ერთ ქართველზე, საქართველოსთან თავის დროზე, ბევრი წლის წინ გადახვეწილ ქართველზე, რომელიც გახლდათ სამხედრო, რომელიც ებრძოდა რუსეთის არმიას საუკუნის დასაწყისში, რომელიც 1921 წელს სხვა არაერთ ქართველთან ერთად იძულებული შეიქნა დაეტოვებინა ქვეყანა, რომელიც შემდეგ სხვა ასპარეზებზეც ებრძოდა რუსეთს, საბოლოოდ ის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა და იქ მოღვაწეობდა ძალიან აქტიურად. აქტიურად ამყარებდა ურთიერთობას ამერიკელ პოლიტიკოსებთან, მათ შორის ლიდერებთან, ამერიკელ პოლიტიკურ ლიდერებთან. ჰქონდა მათთან მიმოწერა, მან გამოსცა წიგნი, ძალიან საინტერესო წიგნი, რა უნდა იცოდეს ყველამ თავისუფალ სამყაროში რუსეთის შესახებ. ივანე ნანუაშვილი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ამ ნაწილის მთავარი გმირი და სიამოვნებით წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს. ნესტან ბაგაური, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო და საგანმანათლებლო მიმართულების ხელმძღვანელი და შორენა მურუსიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერი, საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის მკვლევარი და მკვლევარი, ივანე ნანუაშვილის ჯერ კიდევ გამოუქვეყნებელი არქივის მასალებისა. მოგესალმებით ქალბატონო, ნესტან ქალბატონო შორენა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და რომ მიტყვენ ხელების შუნეტით ველოდები გასცემის ამ ნაწილს და თქვენს მონათხრობს პასუხები წარსულიდან, ასე დავარქვი მე ამ ნაწილს ჩვენი გადაცემისა. და ვიდრე უშუალოდ წიგნზე და ბატონ ივანეზე საუბარ შევუდგებოდეთ, მინდა ერთი ნაწყვეტი წავიკითხო მისი წერილიდან, უკანასკნელ იმპერიის აღსასრული, და შემდეგ შევუდგები საუბარს თქვენთან. სოფლიო საერთაშორისო ვითარებაში, ათეული წლების წინ წერდა ბატონი ივანე ნანუაშვილი, სოფლიო საერთაშორისო ვითარებაში არაერთხელ ხდება ხოლმე, რომ რომელიმე ერი ან მთელი მსოფლიო ერთ დასრულებულ ისტორიულ ეტაპიდან გადადის ცხოვრების სულ ახალ ხანაში და ახალ ძალთა განწყობილებაში. ამ ორ სხვადასხვა ეტაპის ისტორიულ საზღვრის გადალახვის ნამდვილი მომენტი თანამედროვე თაობისთვის ხშირად სრულიად შეუმჩნეველი რჩება. ცხოვრების ყოველდღიური კორიენტელი თავისი ეპიზოდებით ეფარება და შეუმჩნეველად ხდის ისტორიის ნამდვილ მნიშვნელოვან მომენტებს. მხოლოდ რამოდენიმე ხნის შემდეგ პოლიტიკურ ცხოვრების სხვადასხვა ნიშნებიდან ცხადი ხდება, რომ მოვლენები ვითარდებიან სრულიად სხვა ახალი მიმართულებით და ეს ვითარება დგას სულ სხვა ახალ ლიანდაგზე. ისტორიულ ფაქტების შემდეგ კაცობრიობა დაგვიანებით რწმუნდება, რომ ცხოვრება იმყოფება ისტორიის განვითარების სულ სხვა ახალ ხანაში და პოლიტიკურ ძალთა ახალ და უცნობ განწყობილებაში. სწორედ ესეთ გარდაქმნის ტიპიურ ეტაპის მსვლელობაში იმყოფება დღეს მთელი მსოფლიო, წერდა ის. სანამ ამ საკითხის დაწვრილებით განხილვას შეუდგებოდეთ და ეს მინდა ყურადღებით მოისმინოთ, მსჯელობისთვის მზადყოფნას როგორ ხედავს ის საზოგადოებისა. ისევე როგორც წინა წერილებში, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთო, რომ ამ საგნის განხილვისთვის აუცილებელია, რომ მკითხველის აზროვნება სრულიად თავისუფალი იყოს ყოველდღიურ პრესის და პროპაგანდის, ან რამე სხვა სავალდებულო აზროვნების გავლენებიდან და მას ჰქონდეს სრული უნარი და თვისება საკუთარ თავისუფალ მსჯელობისა. ივანე ნანუაშვილი, და შევუდგეთ მინდა საუბარს. ძალიან აქტუალურია, რომ კითხულობდი წიგნს. ძალიან თანამედროვე ჩანდა ის ვითარებაც კი, მათ შორის მრავალი რამდენიმე ათეული წლის წინანდელი ცივი ომის პერიოდის, რომელსაც ის აღწერს და კიდევ უფრო უწინდელს. ის არაერთ ისტორიას იხსენებს დაპყრობილი რუსეთის მიერ დაპყრობილი ერების თავისუფლებისთვის ბრძოლისა, თავის მოსაზრებებს წარმოგვიდგენს ძალიან საინტერესოდ და ძალიან ნიშანდობლივია. რა იცით, მე მოდით გაჩვენებთ, თუ შეიძლება კადრი რომ მოწიოთ მის პორტრეტსაც, ეს წიგნი გახლავთ, მისი ქართულად ნათარგმნი. ძალიან ნიშანდობლივია ის, რომ ის აქტიურობა მისი და მოუსვენრობა, რომ იტყვიან კომუნიკაციაში პოლიტიკოსებთან, როგორც პუბლიცისტისა მისი აქტიურობა, და ეს წიგნი, რომელიც ქართულად ნათარგმნი მაქვს, ორიგინალი არის ინგლისურად, სადაც ის თავის ინგლისურ ნაწერებში თავს მოიხსენებს იან ნანუაშვილად. არ ვიცი სახელი რატომ გაამარტივა და არა გვარი, მაგრამ ასე გადაწყვიტა. და მოდით დავიწყებ იმით, თუ რატომ გამოჩნდა ახლა ჩვენთვის ეს ძალიან ღვაწლმოსილი ადამიანი, რომელმაც ბევრი გააკეთა ქვეყნისთვის, და მე უნდა ვაღიარო, რომ მე მის შესახებ არ ვიცოდი, და ალბათ ბევრმა ჩვენი აუდიტორიიდან, ხომ? რა მოვიპოვეთ მისი და როგორ? და ვინ იყო, რაც თავარია ეს, რომ მოგუყვეთ ჩვენს
ქვენ ძალეთ, რომ ვანო ნანუაშვილი უფრო პუბლიცისტი, როგორც ასეთი დაინახეთ, და მე მაგალითად მას მის არამხოლოდ დიახ, და აი მისი არქივიდან და მისი მთელი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, ის იყო პროფესიონალი სამხედრო პირველ რიგში, რომელმაც როგორც სამხედრომ ახალგაზრდობიდანვე დაიწყო ანუ ბრძოლა, ჯერ კოჯორსა და ტაბახმელაში გიებრძოდა რუსეთის ოკუპაციის დროს, მასში საქართველოში შემოსულ წითელ არმიას, შემდეგ უკვე ემიგრაციაში წასვლისას უკვე პოლონეთის არმიაში მიიღო სამხედრო განათლება, აკადემიური პროფესიული სამხედრო განათლება, ჩაირიცხა პოლონეთის არმიაში როგორც კონტრაქტორი, შემდეგ მეორე მსოფლიო ომის დროს იბრძოდა გერმანელების წინააღმდეგ,
ყვეთ ჩავარდა
და როგორც კი შესაძლებლობა მიეცა, ამ ტყვეობიდან თავი დაიხსნა, იტალიაში გაიქცა და იტალიაში შეუერთდა უკვე მოწინა, ანუ მეორე მხარეს, ფაშისტების წინააღმდეგ მებრძოლ ამერიკელებს. შემდეგ გადავიდა ლონდონში, რადგან ლონდონში იყო მაშინ წასული უკვე ემიგრანტ ებად ქცეული პოლონეთის მთავრობა და პოლონელი სამხედროების ის გაყვა ლონდონში, მაგრამ ეს უკვე არის პერიოდი ისტორიულად, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ყოფილი მოკავშირეები ერთმანეთის უკვე წინააღმდეგეები ხდებიან და იწყება ცივი ომი.
მოკავშირეები ფაშიზმის წინააღმდეგეები
ხდებიან. მეორე მსოფლიო ომში მოკავშირეები უკვე ერთმანეთის წინააღმდეგობებში ებმებიან და იყოფა ორ ბანაკად მსოფლიო, ხო? ერთი მხრივ არის საბჭოთა კავშირი და მეორე მხრივ დასავლეთის სამყარო. აქედან გამომდინარე უკვე მსოფლიოს მეორე აი ეს დაპირისპირებული აი დასავლეთის ლიდერი იყო ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკა იქცა ზე სახელმწიფოდ, რომელიც უკვე მთავარ ფაქტობრივად წარმართავდა საბჭოთა კავშირთან ერთად მსოფლიო ისტორიას. და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ქართველი ემიგრანტი და მათ შორის ნანო ნანუაშვილიც მიხვდნენ, რომ უკვე დრო იყო ამერიკაში გაეგრძელებიათ საქმიანობა, ამერიკის საზოგადოების და მთავრობის მხარდაჭერა მოეპოვებინათ, რადგან მათ უკვე ამ თანამედროვე ეტაპზე უფრო მეტი გავლენა ჰქონდა და აი უკვე ემიგრაცია, ანუ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, როდესაც მას როგორც სამხედროს არანაირად აღარ შეუძლია თავის საქმიანობის გაგრძელება, ის სამხედრო კარიერას ასრულებს და აქედან უკვე თავის სამხედრო ცოდნას იყენებს იმისთვის, რომ ეგორად შეიძლება ვთქვათ, სამხედრო მეცნიერი გახდეს. როგორც სამხედრო საქმის მცოდნემ, რომელსაც მოუწია რუსეთთან ომი და ძალიან კარგად იცოდა პოლონეთის არმიაში ყოფნის პერიოდში რუსეთი, აქედან გამომდინარე ის უკვე წერს აი თავის წიგნში, თქვენ თქვით, რომ უფრო ადრე იწყებს თავთხრობას, ხო, ივანე მრისხანის პერიოდიდან. და იგი როგორც სამხედრო ისტორიკოსი, სამხედრო მეცნიერი, უკვე სამხედრო თვალსაზრისით ცდილობს წარმოაჩინოს რუსეთი, შეისწავლოს რუსეთი.
ადრე იწყებს იმის საჩვენებლად, რომ რაღაც ეს არის მუდმივი პოლიტიკა რუსეთის, ეს არის ხასიათი. კნება მიზანი თუ ამოცანა მუდმივი რუსეთის, ამის საჩვენებლად ეს ძალიან საინტერესო.
ეს წერილებში, რომელსაც ის აი ამ წიგთან ერთად უგზავნიდა ხოლმე სხვადასხვა საბჭოთა ბოდიში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მოხელეებს და მოკლედ წერდა ხოლმე თავის წიგნის შესახებ, ძირითადი მესიჯი იყო, რომ რუსეთი ომი ეხლა არ დაწყებულა, რუსეთი ცივ ომს აწარმოებს მას შემდეგ, რაც ის როგორც სახელმწიფო ისე ივანე მრისხანის დროს შეიქმნა და მისი ბუნება ერთი და იგივეა ყველა ეტაპზე, იცვლებიან ხელისუფლებები. აი ეს არის მისი მთავარი მესიჯი, დიახ. და მეორე ძირითადი, რაც მას უნდა ამ ეტაპზე, ცოტაჩორი ძალიან დიდი ამოცანა ჰქონდა ამერიკის დაინტერესება დაპყრობილი ერებით. იგი მიიჩნევდა, რომ ანუ აი ამ დაპირისპირებაში, რომელიც ცივი ომის დროს მიმდინარეობდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკა დაეპყროს დაჩაგრულ ერებს, ანუ დაპყრობილ ერებს, რომლებიც უკეთეს, რომლებაც უკეთესად იციან რუსეთის ბუნება, უფრო მეტადაც აქვთ მათი ეს გავლენა განცდილი და შესაბამისად მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში მათზე დაყრდნობა უფრო ეფექტური იქნება.
ჩვენ გვაქვს საშუალება, თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ, შემიძლია ეს ფოტოები, რომელიც წერილები იყო გამოფენაზე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, არის კიდევ გამოფენილი? დღეს სრულდება ხელნაწერთა. და ძალიან საინტერესოა, კი მინდოდა რომ ამომეღოთ გადამეფურცლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ამის საშუალება არ იყო და ესე გადავუღე. გვაქვს საშუალება აი ვაჩვენოთ მისი წერილები, რომლებსაც ის ეს ხელნაწერია მისი ერთ-ერთი სხვა შორის საინტერესო ხელნაწერი და ასე ნაკუწივით არის ასეთი რამ უწერია. ეს მუდამ ესე იქნება მომავალში უფრო მეტი. იწამეთ თქვენი ქართველობა, საქართველოს მნიშვნელობა, მისი ღირსება და წონა. მაშინ იქნება საქართველო გამარჯვებული. თქვა რაღაც მეაწერა რომ არ დავიწყნო და ესეც გავს ეს ჩანაწერი და ასევე მისი მინაწერები, აი მეორე ნაწილში რომელიც მოგეცით, სადაც ჯონ კენედის წერს, შემდეგ მისგან პასუხი აქვს, სადაც ის თავის წერილს თავაზობს, ხომ, და მადლობას უხდის კენედი, ასევე რეიგანს არა პრეზიდენტობის პერიოდში, არამედ გუბერნატორობის პერიოდში წერს და ასევე როგორც აღნიშნეთ, თავაზობს ამ წიგნს, რომელსაც და შემდეგ იღებს მადლობის პასუხებს და იმას, რომ ეს რომ დაინტერესდნენ ამით და შეუძლებელი ამით დაინტერესებლობა. კავატონესთან ვიდრე შემდეგ ციტატას წავიკითხავდი დატყობებულ დაპყრობილერებზე, აი ეს კენედის წერილია, კენედისგან მიღებული, ახლა რასაც ხედავს ჩვენი მაყურებელი, ეს ბატონი ივანეს გაგზავნილი თვითონ. ხო, რას ნიშნავდა თქვენი შეხვედრა ივანე ნანუაშვილთან, ასე კითხავთ, როგორ იყო?
მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს რადიო მსმენელს, მაყურებელს. ვანა ნანუაშვილთან მე გამიმართლა და შეხვედრა ჩვენი მოხდა რამდენიმე წლის წინ. ვან ის იყო ეპიზოდური. ვინაიდან ეს ჩამრჩა ამ წლების განმავლობაში სულ მქონდა კითხვის ნიშანი, რატომ არ შეიძლება ხმამაღლა ვისაუბროთ ადამიანზე, რომელიც ალბათ გამონაკლისია, როგორც თქვენ ახსენეთ, ესე ინტენსიურად წერდეს მსოფლიოს ცნობილ პოლიტიკოსებს და წელს, როდესაც ესეთი დადებული იყო საერთაშორისო ვითარება, მეორე მხრივ საქართველომ შეიტანა კანდიდატის სტატუსი და განაცხადი, ეს რომ არ ყოფილიყო ლიტონი ფრაზები მხოლოდ ჩვენი მხრიდან, დაემთხვა კარგად, რომ შორენა მორუსიძემ, ჩვენმა კოლეგამ, გაასრულა მუშაობა ნანუაშვილის არქივზე. ამასთან ზუსტად 120 წელი შესრულდა მისი დაბადებიდან და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც სწორედ ეს ის ჟამი არის, როდესაც ქართული საზოგადოება, არა ვიწრო სპეციალიზაციის ახალი და უახლესი ისტორიის მკვლევრები, თუმცა მათაც მე ვფიქრობ, შორენა არის ადამიანი, ვინც ყველაზე მეტი იცის საქართველოში ნანუაშვილზე, მათაც ძალიან ბევრი უნდა ისწავლონ ნანუაშვილის შესახებ პროფესიონალებმა, მაგრამ ქართული საზოგადოებისათვის ეს სახელი და გვარი საერთოდ არაფერს არ ამბობს. ეს მაწუხებდა ყოველთვის და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დავესესხეთ მის სათაურ წიგნისას, რა უნდა იცოდეს ყველამ თავისუფალ სამყაროში რუსეთის შესახებ. მიდეთ თქვენ ციტატა შემოგთავაზებდეთ და როდესაც ამას ამოიკითხავს ადამიანი, როგორ არ უნდა მოუნდეს დღეს გააცნოს ეს კაცის საზოგადოებას. როცა უკრაინელები, პოლონელები და ქართველები თავიანთი ქვეყნების დაპყრობის ისტორიას სწავლობენ, აღშფოთებას ვერ მალავენ იმის გამო, თუ რამდენად გულუბრყვილოები იყვნენ მათი წინაპრები. მაგრამ უკრაინელებმა, პოლონელებმა და ქართველებმაც ხომ ცალ-ცალკე დამოუკიდებლად გამოსცადეს რუსეთთან ომი. ძველ თაობებს ძვირად დაუჯდათ მიღებული გამოცდილება და ცოდნა. დღეს კი მათ შთამომავლებს უნარი შესწევთ კრემლის რეალური ინტერესები პირველ სავესულაზე ამოიცნონ. სამწუხაროდ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს დასავლელ პოლიტიკოსებს აღიზიანებთ. თუმცა ცოდნას, რომელიც გამოცდილებასთან ერთად მოდის, ხალხებს ვერ წაართმევს. დასავლეთმა უნდა აღიაროს მათი უფლება, უნდა გაუგოს მათ და გამოიყენოს კიდეც. ამერებმა იციან, თუ რა უნდა რუსეთს და როგორი მეთოდებით აპირებს საკუთარი მიზნების განხორციელებას.
პირდაპირ ეხმიანება. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. პირდაპირ გამახსენდა ახლა ყველაზე უახლესი ამბა, ესე ვთქვათ, ეტაპი რაც იყო. ამ კონტექსტში ახლა თქვენაც წაიკითხეთ, რომ ამერებმა, ვინც ებრძოდა რუსეთს, სწორედაც ცალ-ცალკე ასე ებრძოდნე, ყველას თავისი ისტორია აქვს, რომ კარგად იციან და ადვილად ცნობენ ამ საფრთხეს. მაშინვე წარმოგიდგება დღევანდელი მსოფლიოს სურათი, როცა ყველაზე დიდი ოპერატიულობა, სიფხიზლე, უწინაც ასე იყო, მაგრამ უკვე მას შემდეგ, რაც რუსეთი, ესე ვთქვათ, მასშტაბურად შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე, ესენი იყვნენ პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. და პოლონეთი დღემდე რჩება და ყოველთვის ყველა ეტაპზე კიდევ გავიმეორებ, ეს ქვეყნები იყვნენ ერთგვარი გამომაფხიზლებლები ევროკავშირის თუ ნატოს შიგნით პოლიტიკის გასაახლებლად, გასაღვიძებლად და იმის გამო ზუსტადაც, და მეც მქონდა ეს ამოწერილი, მაგრამ აქ კიდევ არაერთი საგულისხმო ციტატა, სწორედ იმის გასაღვიძებლად, რომ არაადეკვატური იყო დასავლეთის, იქნებოდა ეს ევროკავშირისა თუ ნატოს განსაკუთრებით პოლიტიკა რუსეთის მიმართ. სმენელსა და მაყურებელს გეტყვით, რომ ახლა რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა, სულ რამდენიმე წუთით დაუბრუნდებით ჩვენ რადიო ეთერშიც, ჩვენს ფეისბუქის საიტზე კი ვაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენს გადაცემას დილის საუბრები. ერთი პატარა პაუზა, კომენტარია, ორი ქვეყნის პრეზიდენტები მეკითხება, ანუ ჩემს სიტყვებს თუ ციტირებთ, ხო, ორი ქვეყნის პრეზიდენტები, რომ მეთქო ორი ქვეყნის ორი პრეზიდენტი იქნებოდა, არ ვიცი თუ გრამატიკას მეკითხებით, ბატონო გიგლა და დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ, მგონებ კიდე უფრო და ბევრად ბევრად საინტერესო რაღაცებზე ულაპარაკობთ ახლა. რაც შეხება აი დაპყრობილ ერების საკითხს და დასავლეთის დამოკიდებულებას. უსამართლობაა, წერს ივანე ნანუაშვილი, გავაკრიტიკოთ დატყვევებული ქვეყანა იმის გამო, რომ არ შეუძლია, ეს არის საბჭოთა კავშირის პერიოდი, მეგობრებო, იმის გამო, რომ არ შეუძლია მოაგვაროს საგარეო ურთიერთობები. სრულიად შეუძლებელია ისაურო პოლიტიკურ დონეზე და გააკეთო ბანალური ვარაუდები ურთიერთთანამშრომლობის არარსებობის შესახებ. სანამ დატყვევებული ქვეყანა არ დაიბრუნებს დამოუკიდებლობას, ყველა ამ მოვლენაზე ოკუპანტის ამჟამინდელი პოლიტიკა ახდენს გავლენას. ერთადერთი გადამწყვეტი კრიტერიუმი დატყვევებული ქვეყნის პოლიტიკური დონის განსასაზღვრად არის მისი ბრძოლა თავისუფლებისთვის. თუ ქვეყანა განუწყვეტლივ იბრძვის თავისუფლებისთვის, ეს საკმარისი გარანტია იმისა, რომ ეს ქვეყანა აცნობიერებს სახელმწიფოს არს და შეუძლია შეგნებულად განახორციელოს ის თავისუფალი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების ყველა ასპექტში. ასეთი ქვეყნის მომავალი არ უნდა იყოს გართულებული ბანალური ბრალდებებით. ყველა ქვეყანას, რომელსაც ჩამორთმეული აქვს სახელმწიფოებრიობა და იძულებით მოქცეულია ოკუპანტის ადმინისტრაციულ ჩარჩოში, პოლიტიკურად უმწიფარი ქვეყნის სტატუსი უყალიბდება. და ისტორია მაჩვენაო, წერს ბატონი ვანო ნანუაშვილი, რომ როგორც წესი დატყვევებული ქვეყნის არცერთ თაობას ხელიდან არ გაუშვია ეროვნული უფლებების დაბრუნების ერთი შანსიც კი. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ასეთი იქნება ეს თაობაც, ჩვენი დღევანდელი თაობაც. და მინდა კიდევ მოგისმინოს თქვენ ქალბატონო შორენა. ვიცი რომ აით ბევრი გაქვთ ძალიან.
რა თქმა უნდა, მოწრავი თემა, უბრალოდ არქივს შევეხეთ ნანუაშვილის და მინდა ამ არქივზეც ვისაუბროთ.
აუცილებლად.
დიახ, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში პირადი არქივებია დაცული და ჩვენ ვანო ნანუაშვილის პირადი არქივი გვაქვს. პირადი არქივი ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ფაქტობრივად შეულამაზებელი ჩანს ადამიანი. იქ არის პირადი წერილებიც უამრავი მიმოწერა ერთმანეთთან მეგობრები, სადაც ბევრი რამ ჩანს ძალიან გაულამაზებლად. და მისი ნაშრომების გარდა წერილებშიც ჩანს კიდევ მისი საქმიანობა, როგორც ცდილობს ის ხმა მიაწვდინოს, რომ მას არ ჰქონდა ფინანსური საშუალება, ძალიან დუხჭირად ცხოვრობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა მცდელობა, რომ თავისი ცოდნისა და კვალიფიკაციის შესაბამისი სამსახური ეშოვნა, FBI-ს წერდა, FBI-ს აპლიკაციები შეავსო, CIA-სთან ცდილობდა თანამშრომლობას, რომ რუსული ვიცი, პოლონური ვიცი, კარგად ვიცნობ ამ ხალხებს და ასევე ცდილობდა ბოლოს ამერიკის ხმაში მუშაობის დაწყებას, მაგრამ სამწუხაროდ ვერც ერთ ეტაპზე ეს ვერ განახორციელა გარკვეული თვითონ როგორც ხსენ სუბიექტური მიზეზების გამო. იქ იყო რუსული ემიგრაცია ძალიან ძლიერი ამერიკაში, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა და ისინი აბრკოლებდნენ ქართული ემიგრაციის მისწრაფებას სუვერენული სახელმწიფოს აღდგენისათვის და იყო ერთ-ერთი ტოლსტოის კომიტეტი, რომელიც ამხრივ აქტიურობდა და იმათ აბრალებს ვანუაშვილი. თავად ასეთი მოსაზრება აქვს. აქედან გამომდინარე, მას უწევდა ხან მუშად, მერე როცა მუშა ფიზიკური შრომა არ შეეძლო, კარისკაცად მუშაობდა და თელ ამ თანხებს მერე ის ახარჯავდა იმაში, რომ გამოეცა თავისი ნაშრომები და მათ შორის წიგნი. და წიგნის გამოცემის მთელი პერიპეტიები ჩანს არქივში, მიმოწერა, თვითონ უწევს თანხის გადახდა იმის სანაცვლოდ, რომ ეს წიგნი გამოსცეს და მის ფინანსებს ეს ცოტა აჭარბებს, ამიტომ აქვს მოლაპარაკებები ამ გამომცემლობასთან. შემდეგაც უკვე როცა უბეჭდავენ, თვითონ უწევს თავის წიგნების შეძენა, იმიტომ რომ მხოლოდ 10 ეგზემპლარი ეკუთვნის უფასოდ. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან დიდი დაბრკოლებები ხდებოდა მას, არა მარტო ზოგადად ობიექტური, არამედ აი ესეთი
იქ ერთგან წერს თარგმანზე, მე გადავიხდი თარგმანის ფულსო, იმ ფონზეც კი რა მდგომარეობაში ცის იყო, აღულხინდა იმდენად მნიშვნელოვანად თვლიდა ამ საქმეს.
ინგლისურით თავად ისწავლა და თავიდან ძალიან
ბოდიშებს იხდის შეგადაში
ინგლისურს უშვებდა. დიახ, და აი თავისივე პრაქტიკით მერე გამოასწორა და დაეუფლა ინგლისურ ენასაც.
რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით კლავაც FM 103.9-ზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და იშვიათად საინტერესო ეთერი გვაქვს დღეს. დღეს ჩვენ არ ვიტყვი რომ ვიხსენებთ, არამედ ველაპარაკებით ადამიანს, შევხვდით ამ ეთერში ადამიანს, ივანე ნანუაშვილს, რომელიც გახლდათ პროფესიონალი სამხედრო, რომელიც იბრძოდა საუკუნის დასაწყისში საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, შემდეგ არაერთგზის რუსეთის წინააღმდეგ, შემდეგ ფაშიზმის წინააღმდეგ, მეორე მსოფლიო ომის დროს, ბოლოს მან სიცოცხლე შტატებში დაასრულა, ხომ, ქალბატონ შორენა? სიცოცხლე დაასრულა შტატებში და ყველა ქვეყანაში, სადაც ის იმყოფებოდა, არ დავიწყებია საქართველო, საქართველოს ინტერესები, საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა და მე ვთვლი, რომ ასეთი ადამიანი, რომელიც მარტო პრაქტიკულად სხვებისგან დაუნახავად, ხომ? ასეთი ერთგულებით მოღვაწეობდა, ცდილობდა საქართველოს ინტერესების მიტანას იმ კონკრეტულ ეტაპზე შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან, პოლიტიკოსებთან. ეს მიმოწერები, რომ ვათვალიერებდი, ამით იყო გულისამაჩუყებელი ძალიან ჩემთვის, რომ ვხედავდი აი ამ სულისკვეთებას, სურვილს, რომ დაეცვა თავისი ქვეყნის ინტერესები იმ ვითარებაში, გაგანია რომ იტყვიან საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როცა მე ვიტყვი, რომ ეს ძალიან უცნობი პერიოდია ჩვენთვის, როგორც საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლის ისტორია.
დიახ,
და ბძანეთ თქვენს ხალბატონისთან.
თქვენ სწორად ძანეთ, რომ უცნობი პერიოდია. ცივი ომის დროს თითქოს ჩვენ არსად არ მონაწილეობდით.
ხო, ვიყავით
საბჭოთა კავშირში გამოკეტილი. ამ დროს ქართული ემიგრაცია და მათ შორის ხოთაშეს რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციაც, რომელიც იმ პერიოდში შეიქმნა, იმიტომ რომ ეს არის ცივი ომის პერიოდი, როდესაც ორივე მოწინააღმდეგე ბანაკი ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური ომის მეთოდით ებრძვიან. და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქონდა ასეთი ტაქტიკა, რომ საბჭოთა კავშირის შიგნიდან, ანუ სისტემა შეეცვალა შიგნიდან, ღვაზი არ იყო საუბარი. აი ამის ფარგლებში ის სწორედ საინფორმაციო ომსაც აწარმოებდა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და მეორე მაშინ იქნებოდა შტატებში კომიტეტები, რომლებიც თანამშრომლობდნენ ეროვნულ ემიგრაციებთან, საბჭოთა კავშირიდან გამოსულ ემიგრაციებთან.
უკრაინული ჩანს, ხომ?
უკრაინული ჩანს, ქართული ჩანს,
პოლონური.
პოლონური თავის თავად და აი ეს კომიტეტები, რომელიც საზოგადოებრივ კომიტეტებად იყო მანამდე ცნობილი და ასე იყო დაფუძნებული, 50 წლის შემდეგ, როცა ანუ საიდუმლო დოკუმენტებს ხანდაზმულობა გავიდა და გასაჯაროვდა, აღმოჩნდა, რომ CIA-ს მიერ იყო დაფინანსებული. ანუ კომიტეტები, რომლებიც თანამშრომლობდნენ ემიგრანტებთან. ამ ემიგრანტების გამოცემებს აფინანსებდნენ ისინი. და რაც თავარი
Ukrainian Quarterly
იყო, ხო?
კვარტალური გამოცემა.
კვარტალური გადაცემა. ასევე აი ამ თანამშრომლობის ფარგლებში შეიქმნა რადიო ამერიკა და თავისუფლების ხუს ქართული რედაქციაც 53 წელს
და რადიო თავისუფლება და ამერიკის მასე შეიქმნა.
დიახ, და ჩვენთან დაცულია რადიო თავისუფლების არქივი, სადაც არის სახელმძღვანელო რადიო თავისუფლების, როგორ უნდა იმუშაოს ქართულმა რედაქციამ და ძალიან საინტერესო არის, როგორ განუსაზღვრავს და სხვათა შორის 75 წლამდე CIA აფინანსებდა რადიო თავისუფლებას.
მე რუსი,
ანუ აქედან გამომდინარე ეს ფაქტები იმის თქმის საფუძველს გვაძლევს, რომ ქართული ემიგრაცია ამ ცივი ომის პერიოდში ჩაბმული იყო ამერიკის მხრიდან საბჭოთა კავშირის
წინააღმდეგ
ფსიქოლოგიური ომის წარმოებაში.
ეს ღია ინფორმაცია არის, შემდეგ უკვე გარდაიქმნა რადიო თავისუფლება, თავისუფალი ევროპა, უკვე როგორც პროფესიული მედია საშუალება და დღეს მოქმედებს როგორც დამოუკიდებელი მედია საშუალება, ფინანსდება შტატების ბიუჯეტიდან, უბრალოდ ჩვენი აუდიტორიისთვის განმარტავ, მაგრამ არსებობს ეს სისტემა და ქოლგა საბჭო, შეიძლება ასე ბორდი, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ სარედაქციო დამოუკიდებლობას რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპისა, რომელიც
სხვადასხვა აი ამ სახელმწიფოებში განსაზღვრული, რომ რედაქცია არის დამოუკიდებელი და არ უნდა ყოფილიყო პროპაგანდისტული, ანუ აი ამ
ფილარი იყო, ეს ინერცია ინახავს გამოყვანა
იყო, რომ ობიექტური ინფორმაცია მიეწოდებინა და აი ეს გადაცემებიც, რომელიც ჩვენთან არის, სწორედ ამაზია. თუ აქ საბჭოთა კავშირში 5 წლის გეგმებით გადაჭარბებით გახორციელებაზე ხალხს ასე თქვა ატყუებდნენ, იქ რეალურ ინფორმაციას აწვდიდნენ, ცნობილში რამდგომარეობა იყო ეკონომიკის თვალსაზრისით საბჭოთა კავშირში.
და ქალბატონ ნესტანს მინდა ვკითხო, აი დღევანდელ ამბებს, რომ სწორედ ამას გაუსვით თქვენ ხაზი და წაიკითხეთ ნაწყვეტი მისი წერილიდან, რა პასუხებს პოულობთ თქვენ გნებავთ წიგში, გნებავთ მის წერილებში ივანე ნანუაშვილისა დღევანდელი ვითარებისთვის?
მე მოგეხსენებათ არ გახლავთ ახალი და უახლესი ისტორიის მკვლევარი, როგორც მედიევის და სულად ახალ სივრცესთან პროფესიულ შეხებას გულისხმობ. მთავარი გზავნილი ჩემთვის იყო შემდეგი: შესაძლოა სპეციალისტებმა ცოტა კრიტიკულად შეხედონ ჩემთვის, როგორც რიგითი მოქალაქისთვის, მთავარი გზავნილი იყო შემდეგი, რომ არსებობს დასავლეთი, რომელიც შეცდომებით კარგად თუ ნაკლებად წარმატებულად გამუდმებით იღწვის თავისუფალი სივრცის და დემოკრატიულობის შექმნისაკენ. და მეორე მხრივ არსებობს რუსული იმპერიალიზმი, რომელიც კარგად აღნიშნავს თქვენ ივანე მრისხანიდან. მისი მთავარი ტაქტიკა გამარჯვების გასაღები არის არა ბრძოლის ველზე, არამედ მშვიდობიან პერიოდში ბრძოლის მეთოდებით ოკუპირება არის მისი მთავარი გასაღები.
კი.
გეოპოლიტიკური ბალანსის მთავარ საიდუმლოს ნანუაშვილი ხედავს აი დაპყრობილი ერების ნებაში და მათი გამოცდილების გაზიარებაში. ამ უხეშად რომ ვთქვათ, რეცეპტს თავაზობს ის გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით თავის თანამედროვე ძლიერთა ამასობლისათა. და მე ვფიქრობ, რომ დღესაც ალბეთ იგივე უნდა იყოს თავარი გზავნილი. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ სულ რამდენიმე წლის წინ შევხვდი მეც, მე რა რომ მედიევისტი ვარ, ისტორიკოსი ვარ და ცნაურია, რომ სულ რამდენიმე წლის წინ შევხვდი ამ ადამიანს. მაგრამ ეხლა რაც გამოფენა გავაკეთეთ, აღმოჩნდა, რომ არის ბედნიერი გამონაკლისები ჩვენს ქვეყანაში და ზოგიერთ პროფესორს, მაგალითად გია ჯაფარიძის კურიკულუმშიც ჰქონია შეტანილი თავისი სტუდენტებისათვის. ჩვენი, როგორც საგამოფენო და საგანმანათლებლო მიმართულების წარმომადგენლების მიზანი ამ შემთხვევაში იყო, რომ ნანუაშვილის პიროვნება ქართული საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფისათვის გაგვეცნო. პირველ რიგში თან საინტერესო პიროვნებაა ძალიან. იყო როგორც ჩანს კოლექციონერი, ხო შარნა, ჩვენ გვაქვს არქივში საოცარი მემორიალური ნივთები, მისი ასანთის კოლოფების კოლექცია, მარკების, ფულების, ფოტო, ჩანახატების და ერთ-ერთ ალბომში ჩანს, რომ მედლების კოლექცია ისეც აგროვებდა, როგორც ჩანს. ანუ მისი პიროვნება უხუფატო მასალით, საინტერესო წერილებით და ძალიან ლამაზია ეს ამერიკული ადმინისტრაციული წარმოება. შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ სასკოლო დონეზეც, ეს საშუალო საფეხურზე და საუნივერსიტეტო კურიკულუმებში რაც შეიძლება ინტენსიურად შევიტანოთ, თუნდაც ეს წიგნი რა უნდა იცოდეს ყველამ თავისუფალ სამყაროში რუსეთის შესახებ. ის რომ ეს არქივი აუცილებლად უნდა გამოიცეს მისი აღწერილობა და მეტიც, ძალიან ბევრი გამოცემის მომზადება შეიძლება, ბიოგრაფიები აქვს თავისივე, ავტობიოგრაფიები სხვადასხვა ენეზე, სხვადასხვა.
ძალიან საინტერესო იქნება, ხო, ინფორმაცია.
არ ამგონია ჩვენ ვიყოთ განებივრებული ასეთი პიროვნებით და ჩვენ მგონი არ გვაქვს იმის უფლება, რომ რეგიტმა ქართველებმა არ იცოდნენ მის შეხებს. ერთ რაღაც ეს გავიხსენებ, შეიძლება ვიღაცამ კადმიერებად ჩამომართვას, მაგრამ მე ძალიან ისე ზუსტად მჯერა, რომ 2007 წელს, როდესაც გიორგი კვინიტაძის არქივი ჩამოიტანა ბატონმა ბუბა კუდავამ საქართველოში, მისი ქალიშვილის გადმოცემული, როდესაც ჩვენ სამოსის კოლექცია აღმოვაჩინეთ იქ და მის გადარჩენაზე ინტენსიურად დავიწყეთ ფინანსების მოძიება, დამიჯერეთ, ბევრი სახელმწიფო მოხელეც ხერიანად გვარსაც ვერ იმეორებდა. მაგრამ აი ამ დიდი ხნის გამავლობაში ამის ტრიალ მატრიალმა გამოიწვის, რომ ახლა უკვე გადმოასვენეს კვინიტაძე თავისი მეუღლით და მე მგონი ყოველ შემთხვევაში აზრი ვისაც მოეკითხება, ცოტა გამეგულება ადამიანი, ვინც არ იცოდეს ამ ადამიანის სახელი და გვარი ყოველ შემთხვევაში.
სწორად როგორც ხო.
ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენ გზის დასაწყისში ვართ, გულისხმობს ფართო საზოგადოებისთვის ამ ადამიანის გაცნობისა და ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევა პროფესიული საზოგადოებას წინ აქვს.
ნესტან ბაგაური და შორენა მურუსიძე არიან დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები. კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები, ასევე წვე მოკლედ ჩვენს მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ ან მოსაზრება. 2988-327. მე ვფიქრობ, ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როცა ესეთი საინტერესო ამბავი ჩაგვივარდა ხელში, რომ ეტყვიან, ასეთ საინტერესო ადამიანზე, მნიშვნელოვან ადამიანზე ვლაპარაკობთ. კიდევ ერთხელ ვაღიარებ, რომ მე მას არ ვიცნობდი, ეს არაფერს ნიშნავს, მე არ ვარ კარგი მცოდნე ნამდვილად ისტორიის, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ დავინახე საგულისხმო დღევანდელობისთვის და განცდა მქონდა მუდმივად, რომ რაღაცებზე, რაც დღეს შეიძლება ვისაც კიდევ რამეზე კითხვები უჩნდებოდეს, პასუხებს ნახავთ ივანე ნანუაშვილის წერილებსა და მის წიგნში. თქვენ ახსენეთ, ვდიახ, აუცილებლად ბრძანეთ და შემდეგ წავიკითხეთ ამ ნაცვლად.
ეს არის გამოცემული და ქართულადაც ნათარგმნი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია.
კი ბატონო, მაგრამ აღარ არის
მის საწუთო. გარდა მის არქივში 30-მდე მისი სამეცნიერო ნაშრომია კიდე ინგლისურად, პოლონურად და ქართულად, რომელიც არც გამოცემული არ არის და რომელიც არანაკლებ საინტერესო და საყურადღებო არის. დიახ.
თქვენ ნახეთ ხო ალბათ ის ნაშრომები?
დიახ. და ანუ სხვადასხვა თემაზეა და არის მათ შორის გეოპოლიტიკური ანალიზით ძალიან ბევრი საერთაშორისო მდგომარეობა და საქართველოს საკითხის გარდა აფასებს ამერიკის პოლიტიკას, მაგალითად კამბოჯაში, ზოგადად ამერიკის პოლიტიკას მიმოიხილავს. აქვს ასევე ძალიან საინტერესო პუბლიცისტური წერილებიც, მოკლე წერილებიც, რომელშიც მაგალითად ის საუბრობს ემიგრაციის მნიშვნელობაზე და იმაზე, რომ თქვა საქართველოს ქართულ ემიგრაციას ძალა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ის გაერთიანდება საბჭოთა კავშირის შემავალი სხვა ქვეყნების ემიგრაციასთან. და ამითიდან გამომდინარე ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა ქონდა უკრაინის ემიგრაციასთან და პოლონეთის ემიგრაციასთან.
ო, ესეთ წერილს, რომელიც მე ვნახე, ანუ თქვენ მეტი გაქვთ ცხადია ნანახი და წაკითხული და ნამუშევარი გაქვთ, ერქვა ახლო აღმოსავლეთი და ცივი ომი მაგალითად, რომელსაც ის სწავაზობდა სწორედ ამერიკაში გადაწყვეტილებების მიმღებებს. და მინდა ერთი ნაცვლად წავიკითხო კიდევ თქვენ, რომ საუბრობდით იმაზე, გამახსენდა. საბჭოთა კავშირი მშვიდობიან მდგომარეობას ამჯობინებს, რათა განახორციელოს მშვიდობიანი დაპყრობები და შემდგომი მსხვერპლი იმ მდგომარეობამდე მიიყვანეს, რომ წითელ არმიას მხოლოდ სიმბოლური ოკუპაცია დასჭირდეს და საომარი დავალება ძირს დაშვებული იარაღით შეასრულოს. ალბათ გაიგონებდით ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს მიმართავ, გეცნოთ ხომ რაღაც რაღაცები ამ სრულ ძალიან მოკლე ნაწყვეტიდან, წიგნიდან ივანე ნანუაშვილისა, რომლის სახელწოდებაც უკვე ახლა შემოგვერდით, გახლავთ რა უნდა იცოდეს ყველამ თავისუფალ სამყაროში რუსეთის შესახებ. და დღესაც ძალიან აქტუალურია ის, რაც ამ წიგნში წერია. როგორც ქალბატონმა შორენამ აღნიშნა, ეს წიგნი ინგლისურად იყო გამოცემული შტატებში, ნათარგმნიანი არის ქართულად, მაგრამ ქართულადაც მიუწვდომელია დღეს და იმედი მაქვს, რომ ინტერესი ხომ გავაღვიძეთ და გამომცემელი გაითვალისწინებს, არ დავასახელებ ახლა, რომ რეკლამაში არ ჩაგოთვალოს და კიდევ ერთხელ მოგცემს ამ საშუალებას, ამ ფუფუნებას, რომ ეს წიგნი მისაწვდომი იყოს მეტი ადამიანისთვის, დარწმუნებული ვარ, ბევრს დააინტერესებს. მსმენელი ყავს ხაზზე, აი გადაცემის ბოლოსკენ დაგვეწიას ყურსასმენი რომ აიღოთ, შეიძლება ვილამ შვიდობისა გისმენთ.
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე უსმენ ხომ თქვენ მსმენ ეს
სტუმრებს,
ძალიან ცოტი იდილიური განწყობა შეიძლება, მაგრამ ცოტა ჩემი შეხედულება მინდა შემოვიტანო ამაში. რუსეთი ვინ არის ჩვენ ყველამ ვიცით, მაგრამ უბედურება ის არის, რომ რუსეთს ესმის მხოლოდ ძალის პოლიტიკის და ამერიკა და არც დასავლეთი დღეს არ არის და არც არადროს არ იქნება მსოფლიოში ბირთული იარაღის არსებობის გამო მზად იმისთვის, რომ კონკრეტულად იარაღი დაუპირისპირდეს. და შედეგად ვღებულობთ იმას, რომ რუსეთის
გაწყოდა ხმა. იქნებ გადმორეკოთ
კიდე.
მან გესმის, ხო? აი ბოლო წინა დადება რომ გაიმეორო.
მაგალითია უკრაინა, რომელიც ჩემი წარმოდგენით შეიძლება ვწდები, მაგრამ აი თავისუფლების ბრძოლაში ეს ყველაფერი შეფუთული, მაგრამ სამწუხაროდ თვითგანადგურების ბრძოლაში არის შესული. ჩემის აზრით შეიძლება ვწდები მეტმა ქნას. მე მგონია, რომ ჩვენთანა პატარა ერები უნდა იყვნენ კონცენტრირებული განვითარებაზე და არა ამხელა ქვეყანასთან წინააღმდეგობაზე.
როგორ?
ილია ჭავჭავაძე.
განვითარება სჭირდება სტაბილურობა, მე თანხმებით ამაში, უსაფრთხოება.
ეთიკურით თუ შეიძლება.
ანუ მე სამომაღებინო ხმა გადაცემამ
თავდა. ჩვენ დავანებობთ თავი, ჩვენ თავს მივხედოთ, ქალბატონო ნინო. ჩვენ 90-იან წლებში რა ჩვენ სამარცხვინო 15 რესპუბლიკიდან სამაცხვინო ერთმანეთთან დაპირისპირება, სამოქალაქო ომი, ჯათად გაყიდული მთელი საქართველო, როგორც ფული ეს ხო ჩვენ
გეთანხმებით ამ ნაწილში,
ჩვენ დღესდღეობით არათუ ევროკავშირში, ჩვენ ევროსაბჭოშიც კი არა ვარ დღეს ისმრვა ვერც არჩევნები ჩავატარეთ, არც თვითმმართველობა და არც
სასამართლო.
ეს არის პირველში ჩვენი პრობლემა. ილია ჭავჭავაძე 19 საუკუნეში იმას უფას იმას ევედრებოდა, რომ კულტურული ავტონომია მაინც ქონდა, გუბერნატორი ვიყავით, ორი გუბერნატორი.
როდის რა მდგომარეობა ქონდა ხო საბჭოთა კავშირში?
საბჭოთა კავშირი როცა დაიშალა, ჩვენ მივიღეთ თავისუფლება, რაც იყო ნამდვილად იყო დამოუკიდებელი. ქვია ხა ბოლომდე
და დრო აღარ გვაქვს და იქნებ როგორმე დაასრულოთ.
არცარავის, ანუ იმით თქვა მინდა რომ ჩვენ დაანებოთ რუსი, ჩვენ თავზე ვიმუშაოთ,
ჩვენ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ.
კეთილი, ყაი ძალიან მომწო, სამეც სადინო. ჩვენ ყველამ ჩვენ
ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მოსაფრთხოებაზე უნდა ვიზრუნოთ, ბატონო ჩემო.
როგორც კენედის უყვა და მე დიდ პატივს შემ ამერიკის შინა
თვითონ ამერიკა. მადლობა, ბოდიში. დრო, დრო. როგორ მე მაპატიეთ, ძალიან დიდ ბოდიში გიხდით სტუმრებსაც უნდა. ვინც საშუალება, ძალიან დიდი მადლობა ამ გამოხმაურებისთვის. არავის უთქვამს, ხო, იდილიას რაც შეეხება, ცოტა ისე შემოხედით, ხო, მესმის, ხო, ძალიან იდილიაში ხართ და ასეც არ არის საქმე იოლათო. მე მგონი იოლზე არაფერზე გულაპარაკი აქვს. იდილიური ინტონაცია თუ იყო, მე ჩემს აზზე ვიტყვი. ეს განაპირობა დამოკიდებულებამ ივანე ნანუაშვილის მიმართ, მისი ღვაწლის მიმართ და ეს იყო მხოლოდ თორემ ის რაზეც ვლაპარაკობთ პრობლემური იყო, პრობლემურად რჩება და ის რომ ჩვენ ჩვენი საქმე და სამეცნიერო გვაქვს, ამაზე აღ არავინ გამათობს ამ სტუდიაში, მაგ მიმართულებით უთანხმოება არ გვექნება თქვენთან ნამდვილად, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს კი არა და მათ შორის ითვალისწინებს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის შრომა გარჯასაც გისმენთ ქალბატონებო.
მე ილიას ნაწილს გამოვეხმაურები, სამეცნიერო რა დაგვიტოვა, იმიტომ რომ პოლიტიკის ნაწილში შორენა უბადლოა ამ პერიოდში.
გისმენთ?
ილიამ დაგვიტოვა და იმ პატივცემ თქვენ მოსაზრებას და მოგიკითხავთ სწორედ ილიას მიერ დატოვებულ სამეცნიეროს. იყო ძველ მითოლოგიაში ორთავიანი ღმერთი, რომელსაც ერქვა იანუსი. იგი ერთი თავით უყურებდა წარსულს და წარმოადგენდა მოხუცებულ სახეს. მეორე თავი მხიარულად შეჭრედდა მომავალს და წარმოადგენდა ჭაბუკს. მე რამდენადაც ჩაფიქრებულ ვარ თბილისის, იგივე საქართველოს მომავალზე, იმდენჯერ შემინიშნავს, რომ ჩვენი მოხუცი საქართველოც იმ მითოლოგიის ღმერთსა ჰგავს. თბილისიც აქ მევანიცლებ საქართველოს. ორთავიანია. ერთი აზია, აზიასებით მოხუცებული და მოხუცებულსავით შეჭმუხნული და ჩაფიქრებული. იგი ნაღვლიანი თუ რაღაც გაუგებარის ფიქრი წარმოადგენს იმ დროებას, რომელნიც აღგვილან და რომელნიც ყველაფერში კიდევ ზეჩერჩენია თბილისსა. მეორე არის ევროპა. ევროპასავით ჭაბუკი და ჭაბუკსავით ხალისიანი და გახსნილშუბლიანი. იგიც რაღაც გამოუკვლეველის განზრახვით თვალზედ ხელი აუფარებია, რომ სინათლემ თვალი არ ადგინოს და ამ ყოფით თვალი გაუშტერებია მომავლისათვის, რომელიც საშიშია კიდეც და სასიხარულოც.
დიდი მადლობა. ესეც სამეცადინო ჩემო ბატონებო და ქალბატონებო, გისმენთ და ერთი ნაცვლად მინდა მოვასწრო კიდევ. იმდენი მინდა, მაგრამ მომთავრა.
ბოლო მოკლედ ყი არ წავალ ისტორიულ სიღრმეებში. თვითონ ვანო ნანუაშვილი არ იყო იდეალისტი, არ ქონდა იდეალური აღქმა, პირიქით ძალიან რეალისტი იყო და ძალიან კრიტიკული წერილებიც აქვს იგივე ამერიკის პოლიტიკასთან და ამერიკასთან დაკავშირებულად და სხვა თითქოს და თავის მომხრეების მიმართაც და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ აი ამ კრიტიკული რთული სიტუაციიდან გამომდინარე ცდილობს ის რაღაც გაანალიზებას, შეფასებას და რაღაც მომავლის განსაზღვრას. რაც შეეხება თანამედროვეობას, ჩემი აღქმა მაგალითად ეხლა ეს თანამედროვე სიტუაცია და რა თქმა უნდა ჯერ შეფასებას ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ყველაფერში გავდივარ ჯერ კიდევ და სუბიექტურებიც ვიქნებით. უბრალოდ ჩვენ რუსეთისგან თავდასხმა თავდაცვა გვიწევს ბოდიში. ჩვენ მას ხომ არ ვებრძვით, ჩვენ ასე თქვა
არ ვართ ისეთი
ქვეყანა, რომ აი თითკენ რაღაცას ვედავებოდეთ, თვითონ გვედავებათ. აქედან გამომდინარე საუბრობთ ჩვენც ალბათ
ისე ივანე ნანუაშვილის წიგნიდან რუსეთზე. რუსეთის სამოქმედო მეთოდები, მიზნები და პრინციპები რომ არ შეცვლილა. და ასეთია, ასე შეიძლება შეჯამდეს ეს პრინციპებიო, რუსეთის ცხოვრების პრინციპები. პირველი მსოფლიოზე ბატონობა, მეორე იზოლირებული მსხვერპლის მორალური გაღწნა, მსხვერპლის სახელმწიფოს განადგურება და საბოლოო დაპყრობა მშვიდობიანი აგრესიის გზით. მესამე საკუთარი ცხოვრების წახნაგების შეზღუდვა და მათი რაც შეიძლება მიახლოება ომის აპარატამდე. ივანე ნანუაშვილი იყო, შეიძლება ასე ვთქვა, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა მას, უღრმესი მადლობა მას იმ ღვაწლისთვის, იმ მცდელობისთვის, ძალისხმევისთვის, რაც მან გასწია. რამდენიმე ათეული წლის წინ, ახლა რაც წაგიგითხეთ, 51 წლების მეორე ნახევარშია სავარაუდოდ დაწერილი, როგორც თვითონ პირველ თავებში ეს თვითონ მეწერს, რომ პირველი 16 თავი მაშინ დავწერეო და ბოლოს უკვე 70-იანების კენ ასრულებს, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ივანე ნანუაშვილს, ქართულ სამხედროს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა და შემდეგ არაერთხელ მოუხდა ბრძოლა რუსეთის არმიასთან სხვადასხვა ქვეყნების ჯარში, საბოლოოდ შტატებში მოღვაწეობდა და იქ დაასრულა სიცოცხლე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, სტუდიის სტუმრებს, ნესტან ბაგაურს, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო და საგანმანათლებლო მიმართულების ხელმძღვანელს და შორენა მურუსიძეს, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერს, საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის მკვლევარს ივანე ნანუაშვილის, ჯერ კიდევ გამოუქვეყნებელი არქივის მკვლევარს. აპ ერთი მოკლე პასუხი, იგეგმება რამე გამოქვეყნება?
მე გამოქვეყნებულიც მაქვს პერიოდულად სტატიები და ჩემი სადიპლომო სადისერტაციო ნაშრომიც მოიცა. წიგნაც არა.
ხო, კარგი კი იქნებოდა, რაც აი რაც ახლა ჩვენ ვერასაც ვერ შევეხეთ, მე რაც ვერ ვნახე თქვათ გამოფენაზეც, ხომ იქ შეუძლებელია ეს ფურცლო. დიდი საინტერესო იქნებოდა ნამდვილად. ეს თქვენზე არ არის მხოლოდ დამოკიდებულივით. დიდი მადლობა ქალბატონებო იმისთვის, რასაც აკეთებთ და ამ გაზიარებისთვის ამ შეზღუდულ დროში.
დიახ, და ბატონი ოთარჯანელიძე ასევე, რომელიცაც აქვს ძალიან საინტერესო სტატია თვითონ წიგნის ანალიზი და მისი ნაშრომების შესახებ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ დიდი, ასე ვთქვათ, ძვირფასი ინფორმაციის გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს, კმაყოფილებით დაგვრჩენ, დაგვრჩნენ მარტო ესე იდილიურად არ მოსჩვენებიათ. წიგნის შეძენასაც შეიძლება და ამ წუთას არსად და იმედი მაქვს გამომცემელი იზრუნებს ამაზე. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შევხვდებით დილით 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის ხშირაზე.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel.
should.